krossfestingin. Sama kvöld fór Jesús ásamt lærisveinunum í Getsemanegarðinn við rætur olíufjallsins. Jesús reyndist sannspár. Júdas Ískariot sveikan. Hann sagði æðstu prestum gyðinga frá því að Jesús væri í garðinum fjarri mannfjöldanum. Það bil sem Jesús og lærisveinarnir ætluðu að yfirgefa garðin kom Júdas ásamt hópi vopnaðra manna. Neðst á blaðsjunni mynd undir henni stendur. Þetta altari er á þeim stað þar sem talið að krossinn hafi staðið.